Benov scăpită. Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Патриотизъм и морал, законност и национално достоинство. Ще се завърнат ли в политиката? Генерал от резерва Стефан Янев, лидер на Български възход.
Беновска пита.
Здравейте, господин Янев. Радвам се, че сте Здравейте. Тук. Точно 7 дни преди деня за размисъл и следващия, на който ще гласуваме за 48-ми парламент. Оказа се, че вие, генерал Янев, и вашата партия Български възход, може би ще влезете.
Така казва социологията. Такова настроение виждам у хората, които срещам в цялата страна, като пътувам. Така че, да видим, ако това е желанието на българския народ, разбира се, ще влезем. Ако не, и отвънка имаме работа.
Така е, но вие влязохте с една много сериозна мисия в политиката. Много за кратко успяхте да влезете, което така се създаде доста, как да кажа, в България интригата е на мода. Кой ви протекира, кой ви финансира, кой ви шепне в ухото с разни идеи. Емали, кажете, отговорете на тия въпроси. Вие самия говорите за морал, за морален борд, който ще контролира политиците. Развийте тази тема за морал.
Нека да започнем от начало. Както се казва, кой ни създава и кой ни финансира. Очевидно е, че въпросът с финансирането е достатъчно ясен към момента на българските граждани. Има достатъчно класации, достатъчно информация. Кой каква кампания прави с какви средства.
Да, ние в нашия коментар точно това разискахме. Аз преди да влезем в ефир и казах, вие с много скромни средства, генерал Янев, работите.
Да, така е. Всъщност, винаги съм казвал, когато е бил задан такъв въпрос, че финансирането на партия Български възход, в случая на коалиция Български възход, става само единствено по закон. Тоест, по начина, по който хората успяват да направят някакви дарения в сметката, която е открита за тази предизборна кампания. От тук нататък всички онези митологии, че зад нас стоят олигарси с милиони, или пък аз в качеството си на министър-председател съм откраднал едни пари и сега раздавам пачки, явно, че няма как да върват и мисля, че е безпредметно да говорим повече по тази тема. Относно идеята защо влизам в политиката, аз съм го казал вече няколко пъти. Имал съм моята кариера, моят експертен, моят политически опит и през целия си живот съм се стремял да постъпвам правилно. През целия си живот съм се стремял да търся начина да бъда полезен на родината си, която съм се заклел да пазя, да защитавам. И даже и с моите деца съм имал разговор, когато те ми зададаха въпрос: добре, де, защо ти е това сега? Отговорът ми е прост, защото имам дълг. Този дълг стои в мен като човек и докато съм в състояние да помагам, аз ще помагам на държавата си. Това е мотивацията ми. Разбира се, въпросът кой стои за този проект, също съм отговарял еднократно. Това е автономен проект, проекта, който създаваме с съмишленици и с които смятаме, че начинът за реализация на националните интереси преминават първо през едно добро разбиране какви са тези национални интереси и след това с целенасочени ходове за реализацията.
Успяхте ли, ето точно в момента се робих да погледна, по данни на Института за развитие на публичната среда, които излязоха вчера, и те не са пълни още, за съжаление, ще станат ясни от ревизията на Сметната палата. Вие до тук сте дали 58 000 лева близо. Успяхте ли с тези пари да добиете медийна експонация?
Не мога да твърда с категоричен отговор да или не, тъй като за мен това е първата кампания. Аз, да го кажем, най-просто се уча от ход. Начинът, по който се реализират нещата, изводите, които правим, анализите, които правим, са в много динамична среда. И да ви кажа, че съм постигнал нещо значимо с парите, които споменахте, или бих искал да имам много повече пари за да направя нещо по-значимо, е малко несъстоятелен този вид разговор. Мисля, че успяваме да се справим с това, което имаме и с начина, по който уплътняваме тая кампания, но в крайна сметка резултатите на втори ще го покажат дали сме на прав път или не. Все пак нека не забравяме, че това е нова партия, която все още се структурира. Официално сме обявили, че партия Български възход, нейното развитие в момента е спряно заради кампанията. Ние сме в кампания заедно с други партии съмишленици като коалиция. И оттам нататък, когато минат изборите, ще се структурираме, ще правим нашите анализи и ще си развиваме партията по възможно най-добрия начин, както го преценяме.
В днешния коментар ние поставихме следния въпрос. Вие сте съвременен човек, делови човек. Когато един мениджър се назначава на отговорна позиция в по-развитите дружества, той поема и финансова отговорност за успех. Той депозира свои средства като гаранция, че това, което е обещал, ще се случи. Ние предлагаме в нашия коментар, това не е нова наша идея, но отново я предлагаме. Вие, политиците, които идвате на сцената, не просто е и така да идвате, както ние казваме, да си веят байрака, а просто с отговорност. Аз обещавам, Стефан Янев, Български възход, обещаваме 1, 2, 3, сега ще ви попитам какво, и ще го изпълня. И ще ви накарам да се подпишете с днешна дата тук.
Правим договор.
Правим договор.
Той няма да е обществено, а между нас двамата, така да разбираме.
Толкова морален, колкото ваше е морален така, борт. Нали?
Добре.
Да. Ние не е нужно, мисля, извинявам се, че ставам дълга, но как да кажа, аз съм виждал много дебели неизпълнени договори, вие сигурно също, и много стиснати ръце и свършена работа. Така ли?
Така е.
Така, предавам ви сега вие да покажете, че можете да бъдете един достоен политик с отговорност. Какво ще ни обещаете? Кажете вашите 2, 3 или 4 приоритета, кратко.
Аз наистина съм нов в политиката и в моята дейност винаги съм стремял да не обещавам много, за да може това, което обещая, да го изпълня. И до сега малко или много ми се е отдавало, зато и сега няма да бъда многословен. Ще се опитам да се фокусирам върху няколко неща, които според мен са най-важни за българското общество, за развитието на България като национална държава, и което е в фокуса на нашата политическа доктрина, като партия, като идея. Разбира се, правя една оговорка, че за реализацията на тези цели са необходими усилия и консолидацията и на други политически сили, защото сами не може да се справим и най-вече зависи от начина, по който българският народ припознава тези цели като свои и съответно дава своята подкрепа за нас като партия, така че да имаме по-голяма електорална тежест. Но основните послания, с които работим в тази кампания, основните цели, които се стремим да постигнем, са фокусирани върху няколко теми. Едната от тях е демографската криза, която ние твърдим, че е на път да премине в демографска катастрофа.
Там, как ще я решите?
Решенията са по отношение на икономиката, решенията са по отношение на създаването на работни места с по-високо заплащане, съответно краен продукт и икономически с по-висока добавена стойност. Еднократен акт за намиране на законово решение за тези чужди граждани, които са с български произход. Това са над 5 милиона граждани само в Украина и Русия. Отделно другите страни от по-съветското пространство. За по-лесен достъп до българско образование и български пазар на труда. И нека да отворя само, да го кажем, тази скоба за икономическата част. Просто в момента говорим за газ, говорим за непосредствените въпроси, които трябва да решаваме зимата и всичко останало. Аз в момента вода, откакто съм станал политик, и аз затова съм станал политик, за да търся решение. Едно от решенията, които търся в тази...
Второто, което е, значи, първо демографска. Дайте по-кратко, че няма да ни стигне времето.
Второто е в икономиката.
Какво?
С данъците. Една държава, две данъчни системи.
Формулирайте го.
Една държава, две данъчни системи. Данъчната система, но досегашните икономически субекти, които работят в своята сфера, развиват се, инвестират, откриват нови работни места, остава същата. Всички икономически субекти, които работят с обществен ресурс, обществени поръчки, минават на прогресивно подоходно данъчно облаждане.
Добре. Трето?
Третото е грижата за администрацията. Администрацията, конкурсно начало, мандатност на длъжностите и реална оценка на свършената дейност, меритокрация. И четвърто, това, което споменахте първоначално, това е моралния борд. Морала в политиката не е клише, ще се опитаме да го издигнем на съответния необходим статус, включително този морален борд или етичен съвет, както се нарече, да може да играе ролята и на горна камера на парламента, каквато българската конституция в момента не предвижда. Но разбира се, ние не искаме промяна в конституцията, а просто да има такъв инструментариум, който да контролира и да оценява включително качеството на законодателство.
Ето сега записах кратко, имаме го и на видео, и на аудио запис. Ще ви помоля да сложим един подпис тук.
Добре.
Фотографа, може да се приближиш
да
снимеш подписа.
Увикочи. Добре. Ето, правим подпис. Датата, да слагаме ли?
Служате и ви, аз тук съм
служена, но
вие
ще служете
също.
Заповядайте.
Стискаме си ръцете?
Да.
Съчакайте.
Обществен договор.
Стоти.
Е така да го кажем.
Гледайте там.
И с писалката, с която подписах.
Добре.
Ето.
Ще запасим.
Да.
Но, да продължим по въпроса, който вие поставите. Хетерогенна ще бъде тази коалиция, която ще управлява България. Това е световна тенденция. Няма, не знам дали да ви карам сега да предполагаме ГЕРБ, промяната, ДПС, Възраждане, БСП, може би, ДБ, ИТН. Тук ги докарах до 8, вие деветата.
По мое скромно мнение, дошло е време да наистина в парламента да се взаимодейства между партиите, да не се търсят разделителни линии, да не се говори с етикети и обвинения и да се изпада в политически нарцисизъм. Решенията, които българският народ иска, въпреки апатията, въпреки това, че предполагаемо ще има ниска избирателна активност и резултатите ще бъдат такива, каквито реши българският народ. Все пак идеята, това, което аз разчитам, че български народ казва, айде най-после седнете и се разберете. Защото гражданите, бизнеса, тях не ги интересува какво прилагателно ще се сложи на това правителство отпред. Дали ще е на спасението, единението, прогреса, защитата няма значение. Но трябва да има правителство в този труден период през зимата и трябва да се търсят решения. И говорейки за решение, аз съвсем скоро, понеже работя точно в този сегмент да търся решение, съвсем скоро предполагам, че в идващите 1-2 седмици ще направя необходимото, за да оглася две решения, които са на път да бъдат реализирани в краткосрочен план. На първо място има екип, който преговаря за газ, доставки от порядъка на около половината, което е необходимо на България, извън нормалните доставчици, които са тръбен, азиатски и така нататък. Нека да изчакаме още до края на седмицата, другата седмица ще бъде ясно и ще бъде възможно да бъде направено публично какво имам предвид. По подобен начин имаме оферта от сериозни инвеститори, които биха могли да приватизират Топлофикация София, да решат проблема с...
Говори се на държавно равнище, не на ваши инициативи.
Това не е на държавно равнище.
На Софийско, на официално равнище. Има оферта за
Софийско. Има оферта, нека, която това, е на бизнес. Имаме,
реших, че вие имате.
Имам предложение за решение. Имам предложение. Това са бизнес инициативи от различни източници, които, като се подреди пазило, ще бъдем в състояние да ги представим на вниманието на правителството.
Вие... Вие заставате на ще влезете във властта, ще да кажа едно пожелание, заставате на кормилото, като прагматичен политик, който и действа ефективно.
Точно това. За това съм влязъл в политиката, да търся решение. Защото политиката не е, според мен, не е идеята да се стремиш към непременно някакъв пост, непременно към някаква позиция, да си важен, да си в светлината на прожекторите и да говориш неща, които на другия ден трябва да опровергаваш, че нещо друго си искал да кажеш. Напротив, търси устойчиви решения, търси решения, които са в интерес на гражданите и на бизнеса.
Сега, няма да влизам, ако вие искате да кажете няколко думи, как би се работили в тази хетерогенна коалиция, примерно с Кирил Петков, с който се разделихте поради различия във възгледите за геополитиката ни и конкретно за Русия. С Бойко Борисов, с ДПС, Карадая, Доган, Пеевски също играе доста сериозна роля там, с Итана, Слави Трифонов и неговите народни представители. Айде само за тия да ми отговорите.
Личностите в случая нямат значение и не бих тръгнал един по един да обяснявам за всеки.
Костадинов също.
Само да кажем в началото, което споменахте за господин Петков, че нашите противоречия не са били във връзка с Русия, а във връзка с България. Ако той не е разбрал, да потвърди,
да разбереме ние.
Става въпрос за български интерес. И разбира се, тези противоречия тогава, както беше медийно изнесено, сега се вижда, че за съжаление съм бил прав. Както и да е.
Две минути отделя. Да, кажете и за другите. Борисов.
За всичките по списъка, идеята е не да се конфронтираме, да търсим кой какъв е. Повярвайте ми, бил съм министър-председател. В главата ми се е останало малко така информация за всеки един от тях, но не сте ме чули да нападам, да казвам някой нещо.
Това не е ли конформизъм? Танцуване на вас без настъпване?
Ако е конформизъм и се прави в името на българския народ и решаването на проблемите, нека да бъде и конформизъм. Защото, пак ви повтарям, политиката не е въпроса на сблъсък на характери, сблъсък на его.
Ще си позволя да запиша това като пети приоритет. Какво точно казвате, че трябва да има
взаимодействие? Политиката е взаимодействие. Затова, според мен, българските граждани не изпращат в властите, в случая в Народното събрание, в законодателната власт, за да се търси взаимодействие, да се търси начин да се решават проблемите, а не конфронтация.
Финал по горещата тема. Русия, не мога да не попитам генерала у вас. Путин обявява мобилизация. В момента се провежда референдум за анексиране на 4 области от Украина към Русия. Европа се опитва да загради Путин с една стена на санкции. Америка по същия начин. Китай играе така дружеска и приятелска роля. Ердоган виждате, че също застава на една доста дипломатическа позиция, дипломатична позиция. Каква трябва да е позицията на България? Нашия министър Стоянов на отбраната, сигурно го познавате, заяви, ще ме извините, не искам като жена и не военен да тълкувам, но че тая тема не била още на неговия патримониум и трябва да говори Министерството на външните работи. А вчера президента Радев ясно застана на страната на Украина.
Сега, първо нека да започнем от ключовите думи. Ключовите думи в момента от изявлението на президента Путин от няколко дни са мобилизация и втората ключова дума е частична. Това са думите, които думата мобилизация реферира, че всъщност истинската война е на път да започне. И това трябва да ни притеснява всички, защото ние не знаем какво пише в тези военни планове, докъде може да стигне ескалацията на напрежението. Дали едно или друго военно решение потенциално в бъдеще време е блъв или може да се случи в действителност. От самото начало, от преди 7 месеца съм предупредил. Израза специална военна операция означава, че вратата за преговори за дипломация е отворена. В момента от тези две ключови думи, едната казва, мобилизация означава, че затваря тази врата, частично означава, че все още има малък процеп за дипломация. От самото начало казвам, тази война трябва да бъде решена на масата на преговорите. Трябва да спре война 21 век в сърцето на Европа. Има различни решения. От историята ги знаем. Примирие, корейски вариант. Ако искате варианта на Хонг-Конг и Макао, замразяване на конфликта, след 100 години референдум, народът, който живее на тези територии, той да реши къде иска да отиде. Различни варианти историята ни предлага. Време е за такъв тип действие. Включително и позицията на България. Говоря от известно време, Европейския съюз няма лидерство. Да, България няма лидерство.
Айде
най-после да го намерим.
Че е прекъсвам, но каква е цената? Това може да стане един тлеещ конфликт. Един кариес недоизликуван политически, геополитически.
Може да стане кариес, но може да стане и нещо много различно от кариес. Може да стане абцес, може да стане дълбока операция и да го няма половината чине или пък главата. Нали? Да не влизаме в тая медицинска терминология.
Не, защото... използвам го само като метафора. Да.
Метафорите малко подвеждат понякога.
Исках да разстане разбираемо.
Разбирам. Затова казвам, непредвидимо е докъде може да стигне ескалацията на конфликта.
Затова е нашата позиция.
Затова нашата позиция в български, в национален план, лидерство, което казва, в Европейския съюз трябва да има обща позиция. Обща позиция по отношение на това да се търси дипломатическо решение, спиране на конфликта. Защото говорим за санкции. До момента до какво доведеха санкциите? Нека да ги разделим санкциите по отношение на, Путин, който е диктатор, авторитарен режим и всичко останало. Но санкции по отношение на руския народ, санкции по отношение на руската култура, какво ни водят? Включително за тези руски граждани, които потенциално са избягали от този режим.
Но доколко ние казваме? Трябва да бъдем така, как да кажа, подстрой солидарни Европа, или би следвало ние, България, особеното ни геополитическо положение, близостта ни до Русия, външна граница на Европа, така традиционната ни културна и човешка душевна свързаност с Русия, това не трябва ли да ни даде малко основание за еманципация?
Разбира се, че трябва да има еманципация.
От Европа.
Но общото европейско решение е важно. Общото европейско лидерство е важно, защото Европа е големия губещ от този конфликт. И европейските лидери започнаха да го осъзнават. Защото от самото начало, пак ви казвам, преди 7 месеца казвам, че предимно икономическите проблеми ще се струпат на главата ни, и те се струпаха. Както на България, така и на Европа. Доставки, газ, петрол, инфлация, всичко това струпане на едно место води до това, което казваме, липса на конкурентност. Европейската икономика се задъхва, българската икономика се задъхва. Имаме една зима, зимата на нашето недоволство не е по Стайнбек. Ние не знаем какво ще бъде развитието, как ще реагират хората, когато започне да се затварят бизнеси, потенциално хората излезат на безработни на улицата и има проблеми с продоволствието, с плащането на сметки. Така че тези въпроси трябва да ни вълнуват, а не да се правим на геополитически брокери и да казваме, ние най-добре да се намесим в тая война.
Разбирам ви, благодаря ви. Пожелавам ви да се видим на втори вечерта, късно през нощта, да имате право да дадете пресконференция.
Благодаря.
Благодаря ви още веднъж. Разговарахме с генерал от резерва Стефан Янев, лидер на Български възход. 7 дни преди деня за размисъл и 8 дни преди гласуването.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.